Qarla mübarizə aparılacaq, antiinflasiya tədbirləri görüləcək, alternativ enerji mənbələrinə keçiriləcək və s. Acaq bunlar nə vaxt olacaq? Hökuməti gözləməkdənsə və alternativ yollara gəlincə, bəlkə benzin bahalanandan sonra elə əvvəl də şəhərin mərkəzində bir yerə piyada getmək, maşınla getməkdən tez başa gələndə elə birbaşa alternativ nəqliyyata velosipedə keçmək lazımdır. Amsterdam kimi şəhərdə niyə hər üç nəfərdən biri şəhərdə bir yerə gedəndə velosipedlə gedir, Bakıda niyə belə olmasın? Kəbiran Dilavərliyə qulaq asaq.
İndi dünyada 1 milyard yarımdan artıq velosiped var. Bunların 500 milyonu Çində, 250 milyonu Avropada, 150 milyonu isə Amerikadadır. Dünyada ən çox velosiped istehsal edən ölkələr isə Çin və Hindistandır. 2005-ci ildə Çin 80 milyon velosiped hazırlayıb. Bu, bütün dünyada ümumi istehsalın 60%-ni təşkil edir. İstehsalın 11% isə Hindistanın payına düşür. 1998-ci ildə Çinin paytaxtı Pekində cəmaatın 60% işə velosipedlə gedib gəlirmiş. Avropa Birliyində isə ilk dəfə olaraq velosiped hər tərəfli nəqliyyat planına daxil edilib. Avtomobillər üçün olan dayanacaqların qiymətinin bahalığı və çoxlu sayda velosiped yollarının olması ona gətirib çıxarıb ki, Amsterdamda şəhər daxili səfərlərin 35%-i velosipedlərlə həyata keçirilir. Hollandiyanın statistik məlumatlarından isə görünür ki, bu göstərici Hollandiyanın və Danimarkanın digər şəhərlərində daha yüksəkdir. Birləşmiş Krallıq isə velosipeddən istifadəni 2012-ci ilə qədər 4 dəfə artırmaq üçün plan hazırlayıb. 61 yaşlı Hollandiyalı təqaüdçi Hendrik de Bazer deyir ki, onun iki turist velosipedi, bir də həyat yoldaşı ilə birgə sürdüyü iki nəfərlik velosipedi var. Bu yaxınlarda isə o açılıb yığılan başqa bir velosiped də alıb. Onu da istənilən vaxt istənilən yerə apara bilir. Bazer deyir ki, cəmi 10 il əvvəl Hollandiyada velosiped dəbdə deyildi. Hollandiyalılar isə daha çox avtomobilə meyil edirdilər. O, özünün açılıb yığılan velosipedini göstərib deyir ki, indikilər daha çox istirahət üçün olan velosipedlərdir və daha bahadırlar. Velosipedlər Hollandiyanın Amsterdam və Rotterdam kimi iri şəhərlərində yer uğrunda avtomobillərlə uğurla rəqabət aparır. Bu şəhərlərdə velosiped yolları onlar üçün ayrılmış dayanacaqlar da var. 31 yaşlı Michael Proniklə həyat yoldaşı isə dənizə öz velosipedlərində gedirlər. 3 yaşlı ikiz uşaqlarından biri atanın, o biri ananın arxasındadır. Pronik deyir ki, belə günlərdə biz piyada getməkdənsə velosipedlə gedirik. Bir daha Çindəki vəziyyətə qayıdaq. Əjdaha, panda və böyük Çin səhdi kimi velosiped də bu ölkənin simvolu sayılır. Ancaq velosipedlər kralının bu böyük sərvəti milyonlarla avtomobilin artan təsirindən qorunmalıdır. Hazırda tıxacların qarşısını almaq üçün Şanxayın bəzi yerlərində velosiped sürmək qadağan olub. Pekində isə bugün 10 il əvvəlkindən 60% az velosiped sürülür. 25 yaşlı katibə Jirje Pelin mərkəzdə yaşayır. Onun da mini velosipedi var. Ancaq deyir ki, sürətə görə o metrodan daha çox istifadə edir. Çinin Velosiped Assosiasiyasının rəhbəri Wang Fengil də bu yaxınlarda velosipedini avtomobilə dəyişib. Ancaq deyir ki, sonda rahatlıq sürətə qalib gələcəyindən Çin gələcəkdə də velosipedlər kral olmaqda davam edəcək.
Bununla da xəbər proqramımız başa çatdı. Son yarım saatda sizinlə Elxan Nəsibli idi. Azadlıq Radiosunun verilişi bir azdan 14.24 gənclik proqramı ilə davam eləyəcək, proqramı Ülkər Akif qızı aparacaq. İndi isə musiqi fasiləsi. Məşhur Amerika müğənnisi Cangüdən filmi ilə də dinləyicilərimizə yaxşı tanış olan Whitney Houston bugün paltarlarını və musiqi alətlərini satdırıb ki, borclarını ödəsin. O, hətta ərinin Bobby Brown'un musiqi mükafatlarını da satdırıb. Maraqlıdır ki, Bobby Brown Houston'dan boşanır. Ancaq ona kömək üçün öz musiqi mükafatlarını satdırmağı özü təklif eləyib.
Well, there's a bridge and there's a river that I still must cross as I'm going on my journey. Oh, I might be lost. And there's a road I have to follow, a place I have to go. Well, no one told me just how to get there, but when I get there, I know, 'cause I'm taking it.
vaxtınız xeyir. Efirdə 14.24-dür. Həm söhbətiniz də mənəm, Ülkər Akif qızı. Yanvarın 8-dən tələbələrin dərdi yenə də təzələnib. Ali məktəblərdə sessiya, yəni imtahanlar başlayıb. Bugün biz də imtahanlardan danışacağıq. Bizi axıradək dinləsəz, tələbələrin imtahanlara necə hazırlaşdıqlarını, psixoloqların imtahana gedən tələbələrə tövsiyələrini və tələbələrin imtahanlardan sonraki planlarını biləcəksiniz. Bundan başqa, həmişə olduğu kimi verilişimizin qonağı da var. Bu dəfə studiyamıza Bakı Dövlət Universitetinin Tələbə Gənclər Təşkilatının rəhbəri Daşqın Rəcəbli gəlib. Xoş gəlmişsən, Daşqın.
Çox sağ olun.
Bu ildən Bakı Dövlət Universitetində yeni bir ənənəyə start verilib. Tələbə Gənclər Təşkilatının üzvləri imtahan gedən dərs otaqlarında bütün imtahan boyu olurlar. Nə üçün bunu bizə Daşqın özü deyəcək?
Deməli, birinci növbədə bu ideyanın müəllifi deyək, Bakı Dövlət Universitetinin rektoru Hörmətli Abel müəllim oldu. İdeyanın müəllifi kimi o, tələbələrə özlərinin idarə etməsi üçün bir şərait yaratdı. İdarə et və nəzarət edə prinsipini əsas tutaraq və burada bir neçə mexanizm üzərində fikir mübadiləsi aparıldı. Yəni, hansı formada nəzarət mümkündür? Yəni, ilk dəfədir ki, belə bir şey tətbiq olunur. Sadəcə olaraq, məqsəd bundan ibarət oldu ki, yəni Bakı Dövlət Universiteti bildiyiniz kimi çox Azərbaycanın ən böyük universitetidir. 16 mindən çox tələbə magistr, aspirant təhsil alır və belə deyək, gündə 100-ə yaxın, bəlkə 100-dən də çox bəzi günlər olur ki, imtahanlar keçirilir. Yəni, sadəcə olaraq, hər bir auditoriyada bir tələbənin oturmasına bizim texniki baxımdan imkanımız çatmır. Çünki nəzərə almaq lazımdır ki, nəzarət edilən tələbələrin özlərinin də imtahanları var. Və buna görə biz qərar aldıq ki, fakültələr üzrə müəyyən sayda tələbələr müəyyənləşdirsin və bölgə aparılsın. Onlara isə səlahiyyət bu şəkildə verildi ki, onlar imtahana müdaxilə etməmək şərti ilə gördükləri bütün halları nəzarət etsinlər və bunu belə deyək, əvvəlcədən onlara verilmiş blanklarda və ya özlərinin götürdüyü vəzifələrlə qeyd edərək operativ şəkildə qərargaha çatdırsınlar. Bu, əsas məqsəd ondan ibarətdir ki, negativ hallar əgər müşahidə olunarsa, nəzarətçilərin özləri ilə bağlı, yaxşı nəzarət olmasa, köçürmə halları olarsa və s. bunu aradan qaldırmaq məqsədi ilə birbaşa olaraq onlar həmin an qərargaha məlumat verir, bu hal rəhbərliyə çatdırılır və müvafiq qərar qəbul olunur. Burada əsas məqsəd imtahanın maksimal dərəcədə obyektiv keçirilməsidir. Mən güman edirəm ki, yəni bu artıq biz iki imtahan gününü arxada qoymuşuq. Güman edirəm ki, bunun effekti var. Və kifayət qədər tələbələr yəqin ki, özləri də bunu təsdiqləyə bilərlər ki, artıq bir növ narazılıqları, hər hansısa bir neqativ hallar avtomatik olaraq yerlərdə əgər müşahidə olunursa qaldırmaq imkanı var və onlar görürlər ki, artıq onların özləri öz imtahanlarına nəzarət edirlər.
Yəni, həqiqətən... Bəs Daşqın, heç olurmu ki, imtahan zamanı tələbələrin öz hüquqları pozulmuş olur hər hansı bir müəllim tərəfindən və yaxud elə nəzarətçilər tərəfindən?
Bu iki gün ərzində hələ ki, biz belə bir problemlə qarşılaşmamışıq. Yəni, bizə gələn məlumatlarda belə bir hüquq pozuntular yoxdur, amma təbii ki, yəni, biz idarə etmə sistemində bilirik ki, insanların hüquq çərçivələri var və kimsə əgər öz hüququn belə deyə inkişaf etdirmək istəyirsə, təbii ki, o digərinin hüququnu tapdalayacaq. Buna normal hal kimi baxmaq olar, çünki qısa hüquq tapdanması, müəllim tələbə arasında münasibətlər də ola bilər və ya hər hansısa bir anlaşılmazlıq şəklində ola bilər, bilərəkdən də ola bilər. Yəni, bunlar inkar olunmaz bir şeylər. Yəni, bugün biz burada desək ki, yox, ümumiyyətlə belə bir şey yoxdur ki, tələbənin hüququ pozulur, pozulur. Vallar, baxlar. Var.
Belə olduğu halda sizin təşkilatın üzvləri bunu qeyd eləyəcəklər öz blanklarında və çatdıracaqlar rəhbərliyə.
Təbii ki, yəni biz hətta belə deyək, bizim təşkilatın əsas ümumi vəzifələrindən biri imtahanı olmasa belə tələbələrin hüquqlarını müdafiə məsələsidir ki, bizim belə deyək, əsas namımız da əsas yerdə durur. Yəni, əgərlərin biz tələbənin hüququnu müdafiə edə bilmirsə, hansı tələbə təşkilatından danışmalıdır?
Bugünə dək olubmu ki, tələbələrin problemlərini çözə bilmirsiniz? Dediniz ki, gündür bu imtahan prosesinə nəzarət gedir. Bundan əvvəl tələbələrin imtahanla bağlı təşkilata şikayətləri olubmu?
Kifayət qədər. Narazılı olan hallar olub. Hətta demək olmaz ki, təkcə belə deyək, imtahan prosesində. Bəzən olur ki, imtahan prosesində tələbədən də şikayətçi olur. Toxcaransa bir tələbə narazılıq eləyir, səs-küy salır imtahanda. Hətta tələbələr onu da özləri, məsələn, bu şəxsin nizam-intizam qaydalarına əməl etmədiyi barədə təşkilata məlumat verirlər.
Siz hansı tədbirlər görürsünüz bir təşkilat olaraq?
Biz təşkilat olaraq, deməli, bizdə tələbələrin hüquqlarını müdafiə ilə bağlı hər hansı bir belə deyək, mərhələli plan var. birinci növbədə həmin şəxsdən xəbərdarlıq elan olunmasıdır, onu çağırıb ətraflı söhbət etməkdir, problem bəlkə yəni psixoloji cəhətdən də məsələyə yanaşmaq lazımdır. Bəlkə də onun da hər hansısa bir əsası var, tutaq ki, həmin səhv addım kimi qiymətləndirilən məsələyə, bəlkə də o düzdür. Yəni hüquqi baxımdan da yanaşdıqda, yəni bir belə deyək, cinayətkarın cinayətini sübut etməmiş ona cinayətkar demək olmaz. Yəni birinci növbədə biz müəyyənləşdirməliyik ki, bunun deyilən məsələdə münasibəti necədir, özü hansı şəraitdə bu hadisə baş verib, bir neçə nəfər də dəvət olunmaq şərti ilə. Bəlkə də elə hal olub ki, mən açıq deyirəm sizə, şikayət olunan tərəf özü haqlı çıxıb o məsələdə. Yəni bu hallarda rast gəlinir.
Dedin ki, sizin təşkilatın üzvləri imtahanlarda nəzarət edirlər, belə deyək də imtahanın gedişatına. Və sizin bu təşkilata üzv olmaq üçün, bu prosesdə iştirak eləmək üçün nə tələb olunur?
Bizim təşkilata üzvlük ümumiyyətlə belə deyək, könüllü xarakter daşıyır. Bakı Dövlət Universitetində təhsil alan magistr, bakalavr, aspirant və hətta belə deyək, gənc müəllim, yaşı 35-ə çatmış gənc müəllimlər də təşkilatın üzvü ola bilərlər. Və təşkilatda imtahanlara seçəcəyimiz üzvlər təşkilatın aktiv tələbələri, hansı ki, təşkilatda fəal iştirak edir və təşkilatın idarə heyətinin üzvlərindən seçilir. Və bir də belə deyək, biz mərhələli idarəetmə sisteminin fəaliyyət göstəririk, yəni iyerarxik şəkildə hər bir fakültədə tələbə gənclər təşkilatının nümayəndələri, sədr müavinləri və komitə üzvləri var ki, bu şəxslərdən xüsusi olaraq imtahanların keçirilməsində belə deyək, cəlb olunur. Və onu da qeyd edeyim ki, xüsusi olaraq, yəni biz özümüz də işi daha belə deyək, obyektiv etmək məqsədilə biz məsələn müəyyən fakültənin tələbəsini öz fakültəsinə deyil, tamamilə başqa bir fakültənin tələbələrini nəzarət etmək üçün göndəririk. Yəni oradakı həm tələbələrin, həm də müəllimlər arasındakı münasibəti nəzərə alaraq. Məsələn tarix fakültəsinin tələbəsi, məsələn kitabxanaçılıq və informasiya fakültəsinin tələbəsi tamamilə başqa-başqa coğrafiya, kimya fakültələrinə.
Bir növdə tərəfkeşlik olmasın deyə.
Bəli. Yəni bunu da aradan qaldırmaq məqsədi güdürük.
Daşqın Xəzər Universitetinin tələbələri Firuzə və Ülviyə də bir neçə universitetlərdə olublar, amma imtahanlarda iştirak etmək məqsədilə yox. Onlar tələbələrlə söhbətləşiblər, onların imtahanı necə hazırlaşdıqlarını və hansı problemlərlə üzləşdikləri ilə maraqlanıblar. Reportaja qulaq asaq, sonra söhbətimizi davam etdirərik.
Yenə tələbələrin dərdi təzələnir. Bu həftədən sessiyalar, yəni imtahanlar başlayır. Biz tələbələr üçün imtahanlar böyük dərd olsa da, aramızda onu səbirsizliklə gözləyənlər də az deyil. Çünki imtahanlardan canımız qurtaran kimi tətilə çıxırıq. Amma tətilə çıxıb rahat dincəlmək üçün gərək ki, imtahandan da keçəsən, kəsirin olmaya. Buna nail olmaq üçün indi tələbələrin başı yaman qarışıqdır. Kimi kitabları qarşısına qoyub oxumaqla, kimi də şpalqalka hazırlamaqla məşğuldur.
Maksimum dərəcədə hazırlaşmağa çalışıram, ən azından bacardığım qədər öyrənirəm suallardakı, sonra problemlərim olmasın.
Hazırlaşıram, amma əsasən bütün imtahanlarda olduğu kimi mütləq bu dəfə də şpaqalkadan istifadə edəcəm.
Oxuyuram və fikirləşirəm ki, oxumuşam yəqin ki, nəticəsini görəcəm. Çünki nəticəsi əla olmalıdır. Çünki oxumuşam axı, necə nəticəsi olmasın?
İndi görək də necə veririk də, birinə yalvarmaqdır, birinə də görək də necə, yəqin pulla.
Vallahi imtahana düzün deyim, həftələrlə, aylarla oxuyuram, gənzəmi gündüzə qatıram, axır əlləşib, gəlib yaxşı bal toplayıram.
Tələbələrlə söhbət zamanı məlum oldu ki, imtahan qabağı bir çox problemlər də üzə çıxır. Bəzi tələbələr imtahanı hazırlaşmaq üçün vəsait, bəziləri isə imtahan götürən müəllimlə dil tapa bilmir.
Müəllimin mimikasını görəndə insan bəzən demək istədiyi, yazmaq istədiyi, ürək eləmədiyi məqamlar olur.
Biz Azərbaycan bölməsi, bizdə kitabların çox rus dilindədir və bizdə ən azından biraz müəyyən qədər o problem olur ki, biz hər dərsimizi götürürük, tərcümə edirik və təzədən oxuyuruq. Ədəbiyyat müəyyən qədər bizdə problemlidir. Çünki rus dilində ədəbiyyatlar daha yaxşıdır.
Bizə suallar verirlər, hansılar ki, biz onlara imtahanda cavab verməliyik. Və imtahan zamanı həmin suallar üst-üstə düşmür. Və müəllimdən də soruşanda ki, ay müəllim, bunu başa saldı, görməli bu sual hardan oldu, necə gəldi, düşdü bura? Deyir, sənin öz problemindir, sən özün həll eləməlisən.
İmtahanlarda çətinliyə düşən tələbələrin köməyinə isə şpalqalka, yəni imtahan üçün başqa gizli köməkçi vasitələr gəlir. Kimisi sualların cavablarının portanın üstünə, kimisi telefonla yazır, kimi də uf demədən kitabın vərəqlərini cırır.
Şpargalkalardan hə istifadə edir ən azından. Demək olar ki, həftin imtahanlarda şpargalkası girmirik, amma bölən içinə olub ki, mənim imtahanım, yəni özümüz verdiyimiz də olub. Yəni halal qiymətimiz də olub, amma etiraf eləyək ki, şpargalkalardan hə istifadə edirik.
Tutmuyublar siz şpargalka ilə
alırlar, tutublar. Belə alırlar əlimizdən, amma alırlar əlimizdən sadəcə. Belə sinifdən çıxarmaq zad olmayıb, amma belə əlimizdən alırlar kəməsən, götürürlər şpargalkanı.
Kağıza yazıb, öz üzvlərində keçirmək, sonra telefona yazıb, naşıqla qulaq asmaq, bunları da çox görmüşüm, amma biz özümüz belə şeylərdən istifadə eləmirik.
Şpargalkadan elə fənlərdəki çətinlik çəkirəm, onlarda təbii ki, lazım olur da. Əgər lazım olsa, niyə də yox?
İmtihana hətta hazırlıqlı gedəndə belə həyəcan və psixoloji gərginliyi dəf etmək tələbi üçün bir problemə çevrilir. O da sir deyil ki, imtihanlardan yalnız oxumayanlar yox, həm də imtihanlara psixoloji cəhətdən hazır olmayanlar da kəsilirlər. Psixoloqların qənaətincə, müsbət əhval ruhiyyə və özünə inam uğurun 50%-ni təşkil edir. Yuxsuzluq isə yaddaşı zəiflədir. Hətta öyrənilməmiş material qalıbsa belə, yuxlu halda onu oxumaq məsləhət deyil. İmtihanı yuxlu getməkdənsə yatmaq daha vacib hesab olunur. İmkan varsa imtihan qabağı limon suyu, bal və qoz qarışığından hazırlanmış şərbət için. Bu içki lazımı ovqat yaradır. Həm də yaxşı olar ki, imtihana yaraç gedəsiniz. Çünki doyumlu səhər yemək yuxu gətirir. Ən başlıcası isə iradəli olun. Özünüzü itirməyin. Biliyinizə və bacarığınıza güvənin. İmtihanda uğursuzluq ruhdan düşmək üçün əsas deyil. İmtihanda sizə uğurlar arzusu ilə Xəzər Universitetinin tələbələri Ülviyə və Firuzə.
101.1
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Daşqın tələbələr də etiraf edirlər ki, imtihana şpargalka ilə gedirlər. Siz də belə hallara rast gəlirsinizmi bu imtihana nəzarət zamanı?
Təbii ki, yəni bizim nəzarətimizin bir hissəsi də elə bundan ibarətdir. Yəni hər bir auditoriyada, imtihan gedən auditoriyada nəzarətçilər qoyulur, koordinatorlar deyilir biz onlara. Onların məqsədi və vəzifəsi ondan ibarətdir ki, tələbələrdə köçürmə hallarını aradan qaldırsınlar. Yəni düzdür, müsahibədən də gördük ki, heç də hamı şpargalka ilə və ya hər hansısa bir vasitə ilə imtihana getmək istəmir. Tutaq ki, oxumayan tələbə təbii ki, neynəsən də hər hansısa bir vasitə ilə qiymət almağa çalışacaq. Yəni, bu sahədə fikirlərin cəmləyir. Mən imtihana necə keçməliyəm? Bu imtihandan keçmək çox gözəl bir yolu var ki, o da oxumaqdır və gəlib imtihan verməkdir.
Reportajda tələbələrdən biri imtihana pul verib qiymət alacağını hətta dedi. Əgər 5-6 nəfər arasında belə deyən bir nəfər varsa, onda təbii ki, 2000-ə yaxın tələbə arasında belə hallar az deyil. Tələbə gənclər təşkilatı və bu təhsildə rüşvətin qarşısını almaq üçün hər hansı bir addımlar atırmı?
Bizim əsas məqsədimiz, belə deyək, vəzifələrimizdən biri və həyata keçirilməyi maarifləndirməkdir. Yəni, biz tələbələri başa salmağa çalışırıq. Nə üçün? Sən oxumaq əvəzinə kiməsə pul verib və ya hər hansısa bir yolla imtihan keçmək istəyirsən. Yəni, burada bir qədər dərindən düşünəndə bir məntiq də yoxdur. Xarici dövlətlərdə insanlar pul verirlər ki, təhsil alsınlar. Bizdə isə pul verirlər ki, tutaq, təhsil almasınlar, qiymət alsınlar. Yəni, bununla bir yerə getmək olmaz. Artıq mən deyərdim ki, tələbələrin əksəriyyəti də bunu çox gözəl başa düşür.
Bəs olurmu ki, tələbələr gəlib şikayət edir ki, mən qiymət almaq istəyirəm, amma müəllim məndən pul tələb edir, rüşvət tələb edir?
Bəzən belə haldan şübhə olduğu halda da biz müraciət edirik və müsbət cavab ala bilmirik. Yəni, mən dediyim kimi, belə şəxslər çox azdır və onların marağına xidmət göstərdiyi üçün təbii ki, onlar bunu deməyəcək ki, mən tutaq pul verirəm. Mən heç özüm güman eləmirəm ki, bir axı müsahibə verən şəxs deyir ki, mən tutaq pul verib imtihandan keçəcəm. Mən güman eləmirəm ki, o şəxs bəlkə də heç pul verməyəcək. Yəni, bu bəlkə də eləyənlər öz maraqlarına xidmət göstərdiyi üçün təbii ki, onu çıxıb hər halda demək ixtiyarında deyil. Yəni, bu həm onun özü üçün pisdir, həm də müəllim üçün. Sadəcə olaraq deyilir, söz var. Yəni, biz də inkar eləmirik ki, ümumiyyətlə, tamamilə yığışdırılıb. Negativ hallar təbii ki, tək başı dövlət universitetində yox, hər yerdə belə deyək, var, bütün təhsil müəssisələrində var. Sadəcə olaraq, bu başı dövlət universitetində və ya ümumiyyətlə təhsil sistemimizdə bunu aşağı salmaq üçün müxtəlif vasitələrdən istifadə olunur. Düzdür, addımlar qarşılıqlıdır. Digər tərəfdə, tutaq ki, bir şpargalkanın bir növünü yığsan, sabah başqa bir şpargalka mövcud tapır. Düzdür, orada dedi, kitabın cırılmasıdır, cib dəsmalına yazılmaqdır. Artıq kitabı, belə deyək, kserokopiya aparatlarında, kopiya aparatlarında 10%-ə, 20%-ə qədər kiçiltməklə kitab çıxardırlar. Təsəvvürlüyün, böyük bir kitab olur bir cibə girə biləcək qədər və istənilən qədər oradan informasiyanı götürmək olar. Yəni, bu variantlar da var. Məsələn, koordinatorlar auditoriyada bir də nəzarət var, baxsan ki, qalaqla, belə deyək, kağızlar, dəftərlər yığıblar. Çünki halbuki nə qədər tapşırılsa ki, gətirməyin, onsuz da tutulacaq, nəzarət var. Yəni, bütün Bakı Dövlət Universitetinin rəhbərliyinin qarşısında əsas məsələ olub ki, imtihan obyektiv keçməlidir.
Daşqın, təhsil elə qurulub ki, bir neçə ay təhsil alır tələbələr və sesiya gəlir, sesiya müddətində tələbələr imtihan verir və öyrəndiklərinə uyğun olaraq qiymət alırlar. Bəs olurmu ki, heç tələbələr müəllimləri qiymətləndirsinlər? Hər halda tələbəyə də biliyi verən müəllimdir, tələbələrin də fənni nə dərəcədə mənimsəmələri müəyyən qədər müəllimin də çiynində dayanır. Nə qədər mənimsədə bilib tələbə, nə qədər çatdıra bilib. Yəni, bu baxımdan, tədris etmə baxımından müəllimlər qiymətləndirilirmi?
Qeyd edeyim ki, bu məsələ ilə bağlı siz bir axtınız ilk dəfə olaraq yeni bir sistem tətbiq olundu. Bu ilk yeganə yox, ikinci bir addım idi. Belə deyək ki, bir ay təqribən bundan qabaq Bakı Dövlət Universitetində tədris işləri üzrə prorektor Hüseyin Əfəndiyevin rəhbərliyi altında tələbələrin müəllimləri qiymətləndirməsi baxımından bir sosioloji sorğu keçirildi. Bu sorğunun keçirilməkdən məqsəd tələbələr onlara dərs deyən müəllimləri belə deyək, yaxşı və ya kafi qiymətlərlə qiymətləndirməklə yanaşı, eyni zamanda onlarda hansı çatışmayan xüsusiyyətləri görür. Bunu müəyyənləşdirmə məqsədi güdürdü. Ki, bu sorğu da demək olar ki, Bakı Dövlət Universitetinin bütün tələbələrini əhatə elədi.
Yəni, tələbələr müəllimlərin işini qiymətləndirdi. Bəli.
Bu bir növ...
Necə oldu bu qiymətləndirmə? Nəticəsi necə oldu?
Yəni, tələbələr açıq şəkildə, yəni sorğu təbii ki, anonim xarakteri daşıyırdı, sadəcə olaraq qrup nömrələri var idi. Öz onlara dərs deyən müəllimləri bir növ tutaq ki, yaxşı dediyi müəllimə hansı xüsusiyyətlərinə görə yaxşı deyir, hansı müəllimdən ki, tutaq ki, xoşları gəlmir və ya onun tədris metodikası onlara belə qane edici deyil, açıq şəkildə həmin sorğuda yazır və qeyd edirlər ki, tutaq filan müəllimdə auditoriyanı ələ almaq qabiliyyəti zəifdir, dərs həddində hətta belə cavablar olur ki, mühazirənin həddindən yavaş deyil, eşitmək mümkün deyil, bəziləri tutaq ki, mühazirəni deyər ki, həddindən sürətlə danışdığı üçün qeyd eləmək mümkün deyil, bu da onların dəftərlərinin yazılmasında, yoxlanmasında problem yaradır. Belə hallarda rast gəlinir. Yəni, belə deyək, bütün kateqoriyalara uyğun olaraq bu sorğun keçirildi və nəticələr də gələcəkdə həmin müəllimlərin dərs yüklərinin artırılı və ya azaldılması baxımından yəqin ki, rəhbərlik tərəfindən istifadə olunacaq sorğunun nəticələri.
Daşqın, söhbətimizə daha bir ara vermək istəyərdim. Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri Əfsanə və Aygün isə tələbələr arasında sorğu keçiriblər, onlardan imtahandan sonraki planlarını soruşublar. Tələbələrin cavablarını dinləyək, sonra yenidən studiyaya qayıdacağıq.
İmtahan yorğunluğunu necə çıxartmaq fikrindəsən?
İmtahandan yaxşı qiymət alandan sonra yorğunluq isə öz-özünə çıxıb gedir.
Ən yaxşısı odur ki, dostlarımla keçirəcəm, bir yerdə olacam, magistratura hazırlaşacam, amma xüsusi bir şey eləməyəcəm. Yəni, gözə görünəsi, kimdənsə fərqlənəsi, yəni harasa getmək, hansısa yerə istirahətə getmək, yəqin ki, o hələ planda yoxdur.
Evə gedib qəşəng yatmaq istəyirəm. Qiymətimə baxır, əhval-ruhiyyəmə baxır ki, necə dincələcəm. 5 alsam, gəzməyə də gedə bilərəm. Amma 4 alsam, yəqin ki, yataram.
İmtahandan sonra demək olar ki, bizə dincəlmək olmur. Biz işləyirik, pul qazanmaq lazımdır.
Təki yorulum, amma imtahanlarda yaxşı qiymət alın. Böyük planlarım var. Yorğunluq çarpmaq fikrində deyiləm. Qiymət alandan sonra, yaxşı qiymət alandan sonra məncə yorğunluq hiss eləmirsən.
Planım da var ki, evdə oturub bədii kitablar oxumaqla istirahətimi keçirmək istəyirəm. Çünki bədii kitablar mənə əsl istirahət verir.
İmtahan yorğunluğunu Türkiyəyə gedərək atacağam. Ailəmin yanına gedəcəm. Dost və akrabalarımı görəcəm.
Əsas dincəlməyim nədir? Telefonla danışmaq. İmtahan vaxtı telefonla danışa bilmirəm. Bir həftə ərzində telefonla danışacağam. Bir həftə sonra yenə də dərslərə başlayacağam. Əsas elə mənim yorğunluğum telefonla danışmaqla çıxır.
Dostum əskərlikdədir, gedəcəm onun yanına, baş çəkəcəm olsun. O da onunla dincələcəm. Dostlarımla bir yerdə dincələcəm.
Keçə daha uzun tətilimiz olsaydı, daha fazla özümüzü gedirə bilsəydik diyoruz. Amma önəmi yox, yaz tətilində çox gözəl eləncəyimiz düşünürüz.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM. Daşqın, tələbələrdən heç biri öz tələbə yoldaşları ilə birgə istirahət təşkil edəcəklərini və ya universitet daxilində hər hansı bir tədbirə gedəcəklərini demədilər. Nəyə görə indi tələbələr arasında bu təşkilatçılıq istənilən səviyyədə deyil? Və siz bir təşkilat olaraq, tələbə gənclər təşkilatı olaraq bu təşkilatçılıq baxımından fəalsızmı?
Bəli, biz təşkilatçılıq baxımından maksimal dərəcədə belə deyək, fəallıq göstərməyə çalışırıq. Bizim əsas məqsədimiz sadəcə olaraq tələbələrin hüquqlarını müdafiə etmək deyil, eyni zamanda onların asudə vaxtının səmərəli təşkili, belə deyək, intellektual oyunların keçirilməsidir, bilik yarışlarıdır, hətta belə deyək, xeyriyyəçilik işləridir, konsert proqramlarıdır. Yəni bu sahədə biz belə deyək, kifayət qədər iş görməyə çalışmışıq.
Konkret bu tətildən danışaq, yəni imtahandan sonra qısa müddətli də olsa bir tətil başlayır tələbələr üçün. Bu arada nəsə etməyi düşünürsünüz?
Bizim əsas o arada göstərəcəyimiz fəaliyyət, yəni bunu biz bir qədər bundan əvvəl etmək istəyirik, sadəcə o vaxt problemi olduğu üçün. Biz tətil arasında iki məsələ qarşımıza məqsəd olur. Bir, uşaq evlərindən birinə ziyarət eləmək, xeyriyyəçilik məqsədi ilə. İkinci də 2 fevral bildiyiniz kimi Gənclər Günü tətil vaxtına düşür. Aha. Çox qəribə də olsa və həmin günü biz geniş şəkildə qeyd etmək istəyirik.
Yəni bir konsert proqramı.
Konsert proqramı, konfrans xarakterli və eyni zamanda burada bəzi gənclərimizin bu semestrdə göstərdiyi fəaliyyət qiymətləndirmə məqsədi ilə fəxri fərman və diplomlara təltif etmək.
Bu konsertlər deyirsiz təşkil edir. Bu konsertlərdə ancaq Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri iştirak edə bilər, yoxsa istənilən tələbə, gənc gəlib qatıla bilər?
Xeyr, qeyd edək ki, biz bu tələbə gənclər təşkilatları hər bir ali məktəbdə var, ali və orta ixtisas təhsil müəssisələrində var və bunun koordinasiyası belə deyək, koordinasiya işi isə Gənclər İdman Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilir. Və bu işi qənaətbəxş hesab etmək olar ki, onlar bu gənclər təşkilatları arasında güclü əlaqə yarada bilmişlər. Yəni, müxtəlif vaxtlarda tədbirlərin keçirilməsi ilə, müəyyən dövrdə iclasların keçirilməsi həm tanışlıq mərhələsi kimi, həm də belə deyək, birgə işləri həyata keçirmək məqsədi ilə. Gənclərlə iş üzrə şöbədə, yəni orada sektor var, həmin sektora tabi edib bütün bir tələbə gənclər təşkilatları və oradan koordinasiya olunur. Və belə bir tədbirlər keçirdəndə biz artıq həmin koordinasiya vasitəsilə digər tələbə gənclər təşkilatlarına məlumat veririk. Bu həm Yahoo Groups vasitəsilə həyata keçirilir, internet vasitəsilə, həm birbaşa hamımızın belə deyək, bütün tələbə gənclər təşkilatlarının bir-birlə əlaqə telefonları, əlaqə vasitələri var ki, demək ki, biz bütün işləri birgə görürük. Yəni buna görə də tək Bakı Dövlət Universitetində keçirilən konsert Bakı Dövlət Universitetinin tələbələrində deyil, ümumiyyətlə iştirak etmək istənilən ali orta ixtisas təhsil müəssisələrindən şəxslər gələ bilər.
Daşqın, bu imtahan mövzusundan biraz kənara çıxmaq istəyirəm. Səhvləmirəmsə, sizin təşkilatın təşəbbüsü ilə Bakı Dövlət Universitetində karyera mərkəzi də açılıb, yəni universiteti bitirənlərə iş tapmaqda da kömək edirsiniz.
Bəli, biz artıq belə deyək 3 aydır ki, bu layihəni həyata keçirdik və yaratdıq. Bizim əsas məqsədimiz bakalavrı bitirən və magistraturanın 3-cü kursunda oxuyan, yəni bitirmək üzrə olan şəxslərin şəxsi işlərini toplamaq və müxtəlif Azərbaycanda fəaliyyət göstərən hökumət və qeyri-dövlət, dövlət və qeyri-dövlət müəssisələrlə əlaqələr yaratmaq və onlarda işə olan ehtiyacı, yəni həm vakansiyalar olduqda bizim uyğun ixtisaslı tələbələri müsahibələrə göndərmək və orada belə deyək, praktika keçməsinə köməklik göstərmək məqsədi güdür. Gələcəkdə bu işi daha çox genişləndirmək baxımından indi, yəni üzümüzə gələn semestr biz daha fəal işlər görmək istəyirik ki, bu əmək yarmarkaları keçirmək baxımından universitetdə bir əmək yarmarkasının təşkil olunması digər firmalardan və eyni zamanda bax mən qeyd elədim, o Yahoo Groups hansı ki Youth Angels belə deyək, ingilis dilində adı qoysa da tələbə gənclər təşkilatı ilə bağlıdır. Həmin Yahoo Groups-da da müxtəlif şəxslər əllərinə keçən vakansiyaları həmin Yahoo Groups vasitəsilə digər şəxslərə göndərir. Yəni biz buna da nəzarət edirik ki, bəlkə orada bizim ixtisası bitirən şəxslərə uyğun iş olduqda biz avtomatik olaraq həmin şəxsləri məlumatlandırıb və həmin işlərə göndərir.
Tələbələr bu mərkəzin xidmətinə istifadə eləmək üçün gəlib üzv yazılmalıdırlar. Sizdə hər hansı bir anket forması doldurmalıdırlar, yoxsa bəli, necə? Bəli.
Bizdə yəni bununla bağlı onlar bir belə deyək, ingiliscə CV qoysun, tərcümeyi hal qoyurlar. Yəni qısa xarakterli tərcümə hal və eyni zamanda onların bizdə təşkilatın üzvü olduqları barədə bizim özümüzün şəxsi anket vərəqləri var ki, həmin anket vərəqlərinin uyğun biz digər danlarda əldə edərək həmin şəxsin ixtisasını seçib biz təhvil veririk. Yəni burada 2-ci, 3-cü kurs yox, məhz əsasən 4-cü və magistratura ikinci kursların əhatə eləmə məqsədi güdülür.
Burada bəs şərt qoyulurmu ki, tələbə ancaq Bakı Dövlət Universitetinin tələbəsi olmalıdır?
Bəli, burada yəni təşkilatı işlər baxımından gördükdə biz ancaq universitet baxımından həyat fəaliyyət göstərir.
Çox sağ ol Daşqın, ətraflı məlumata görə. Çox sağ ol ki, studiyamıza gəldin. Bir verilişin də sonuna çatdıq. Xatırladım ki, verilişimizin qonağı Bakı Dövlət Universitetinin Tələbə Gənclər Təşkilatının rəhbəri Daşqın Rəcəbli idi. Mən isə Ülkə Rakif qızı. Gələn çərşənbədə bizi dinləməyi unutmayın.